Дүйсенбі күні Ақтөбеде таңертең демалыс күні атыстан қаза тапқан арнайы жасақ сарбазы Руслан Жолдыбаевты туыстары жер қойнауына тапсырды. 35 жастағы Руслан Жолдыбаевтың жексенбі күні арнайы операция барысында мерт болғанын Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Радиомыздың Ақтөбедегі тілшісі Әлима Абдырованың айтуынша, Руслан Жолдыбаевтың жаназасына адам көп жиналған.
Я так постановил таким, как это человек 400, наверное.
Көз мөлшермен айтсақ, 400 шақты адам қатысты. Русланның жақындары, туыстары, достары. Оны тәрбиелеп өсірген атасымен сөйлестім. Әкесі ерте қайтыс болған екен. Русланның артында бірінші сыныпты бітірген жалғыз қызы қалыпты. Достарының айтуынша, ол өте жақсы оқыған екен. Адамгершілігі мол, әрдайым көмекке дайын болатын десті. Ешкімді ренжітпеген. Ол заң колледжін тәмамдапты. Мұнан кейін Қостанайдағы жоғарғы милиция мектебіне түсіп, диплом алып шыққан. Осылайша ұлттық гвардия қатарына ілініпті. Дейді Әлима Абдырова. Естеріңізге сала кетейік, шілденің біріне қараған түні Ақтөбе облысындағы Шұбарши ауылында Темір аудандық ішкі істер бөлімінің патрульдік күзет қызметінің екі полицейі Нұрлан Алпысбай мен Айдос Боранбаевты белгісіз біреулер атып кеткен болатын. Осы оқиғаға байланысты жексенбі күні шұғыл түрде арнайы жиын өткізген Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті соңғы екі күнде жалғасып келе жатқан шабуылшылар мен атыста тағы бір арнайы жасақ сарбазы Руслан Жолдыбаевтың мерт болғанын хабарлап еді. Департаменттің баспасөз қызметінің өкілі Алмат Иманғалиевтің айтуынша, шілденің екісі күнгі атыс кезінде тағы үш арнайы жасақ сарбазы жараланып, ауруханаға түскен. Олардың жағдайы бір қалыпты, деді баспасөз өкілі. Жексенбілік жиында Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті екі полиция қызметкері мен бір арнайы жасақ сарбазын атып өлтіруге қатысы бар болуы мүмкін деген алты күдіктінің де аты жөндерін жария қылды. Полиция сонымен қатар шабуыл жасағандарды ұстауға жәрдем берген жанға 100 000 ақш доллары көлемінде сыйақы тағайындағанын да хабарлады. Алмат Иманғалиевтің хабарлауынша, шабуыл жасағандар ұстауға ішкі әскери бөлім солдаттары, ішкі істер министрлігінің сұңғар және бүркіт атты екі арнайы жасағы, сонымен қатар ақтөбелік арлан мен собр атты арнайы жасақтар жұмылдырылған екен. Операция кезінде сонымен бірге әскери әуе көліктері де қолданылыпты. Осыған дейін бұл атыс туралы алғаш ақпарат пайда болған кезде шабуылшылардың уахабизм ағымымен байланыс екендігі туралы айтылған еді. Жексенбі күні болған баспасөз мәслихатында журналистер билік өкілдерінің шабуыл ұйымдастырғанды қалай сипаттайтынын білгісі келіп еді. Бірақ Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев бұл топқа әзірше ешқандай атау берілмегенін айтыпты. Бұлар уахабиттер ме, жоқ па, ол жағы анықталып жатыр. Тергеу шаралары жүріп жатыр. Бірнеше тергеу тобы құрылды. Біз бұрындары дәл осы ауданда уахабиттік ағымды талқандағанбыз, деді Алмат Иманғалиев ақпарат құралдарына. Осы жайттарға байланысты дүйсенбі күні Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментіне хабарласқан кезде ондағы қызметкерлер кейінірек телефон соғуымызды өтінді.
Бір сағаттан кейін.
Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, полиция қызметкерлері мен арнайы жасақ сарбаздарын өлтіргендер әлі қолға түспеген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.